ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم قذر олар сені мазақтап бітіп қасыңнан опоңа кетіп бара жатыр айтқан сөзіне мәз боп ал сен көрсең дей пайғамбар осы қылмыскерлердің дейді қарандар ақиқатқа ақиқатты мойындамайтындарды Алла Тағала ақиқатқа қарсы әрекет жасайтындарды Құранда қылмыскерлер деп атайды сол қылмыскерлерді Раббыларының қасында тұрған күйін көрсең ғой дейді қазір Нәкесу руусихи бастары салбырап кеткен жанақ сөз жоқ қияметтегі күйді айтып отыр қараңыз қияметтегі күй салбырап кеткен дейді бастар Раббана деп айтып отыр дейді Раббымыз абсорна көзімізбен нақты көрдік васамиғна естідік мынаның бәрін фарджиғна кері қайтаршы бізді қасіреттің көрді исандай Раббымыз мынаның бәрін көрді естіді бізді кері қайтаршы намал салихан салиқалы амал істеп қайтайықшы сүмірген сынған езілген мойындаған бәрібір сол күйге енетін болса адам неге оны осы өмірінде неге істемейді қараңыз инна муқино деп айтады дейді біз шәксіз сеніп тұрмыз қазір бізге ешқандай дәлелдер жоқ шәксіз сеніп тұрмыз лапылдап тұрған жаһаннам тұрған жақта обур ризатил жахим улиман яра көретін адамға жаһаннам келіп жақындап жалындап жатыр даусы бар айтатыны бар арасында Алла Тағаланыңдай пайғамбарымыз айтқандай яхруджу унухун минан нари дейді үлкен тозақтың ішіне бір мойынды шығарады дейді хақ күлі нәрсе біз қазір сендік осыған алланың рахымымен анау іздейді дейді кәдімгідей әйнәл мутакаббирун деп өзіңіз ойлаңыз тәкаппарлар қайда деп ал жан қай жерге тығылады екен оны сондықтан алла тағала оларға бүйтіп қайтарады екен жаңағы сөздеріне зуқу бима наситакум яумакум аза осы күнді ұмытқандарың себепті дәмін татыңдар тозақтың деп не себепті дейді осы күнді ұмытқандарың себепті сенбейміз дегендерің себепті кім барып кеп тозаққа дегендерің себепті сосын мынандай ауыр сөз айтылады екен Алла Тағала тарапынан инна насинакум расымен де біз сендерді ұмыттық дейді екен енді мән берілмейді сендерге болды ешбір айқайлаған шыңғырған өтініштерің жалынған дауыстарың керек қылынбайды деген сөз сосын тағы айтады фазуху азаб әл хулди мәңгі азаптың дәмін татыңдар бима кунтум тағмалун істеген еңбектерің себепті дейді сонда еңбек деген сөзге қараңыз адам еңбегімен жәннатқа қарай ұмтылады екен Алла Тағала оны өсіріп 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 лайықтап жібереді жәннатқа бірақ сізде біз капитал керек капитал еңбегі болу керек ақыретке деген сол секілді тозақта еңбекпен келеді екен ғой адамның күллі еңбегі егер де ол алланы көздемесе онда тозаққа жасалып жатқан еңбек екен ғой сіз ойлаңыз бер жағын күллі карьералар алладан жұрдай болса адамның санасы тозаққа кетіп бара жатқан карьера екен ғой еңбек деген нәрсені өзің ойлаңыз қай жаққа еңбектеніп жатсын я айюхал инсану иннака кадихун иля роббика кадхан фамулақи қараңыздар ей адам баласы сен қатты болдырып өте үлкен дәрежеде еңбек жасап келе жатсың дейді осы дүниеде не үшін білесің ба дейді раббыңмен жолығуға келе жатсың дейді бітті міне сондықтан алла деген ұғым аллаға деген иманыңыз құрметті жамағат міне бұл өте үлкен нығмет біздерге берілген міне сол нәрсені біз қастерлеу керекпіз соны ары қарай жақсы амалдармен қуаттау керекпіз алла тағалаға бойұсынуымыз алла тағаланың разылығына ұмтылып көптеген салиқалы амалдарды көбейту керекпіз